Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штогрин. Добрий вечір. Вацлав Гавел вірить, що віце-президент Байден запевнить регіон Східної Європи у добрих взаєминах з Америкою.
Vysvětlí, jak se to ta nová administrativa představuje. Předpokládám, že to je hlavní smysl této jeho cesty po střední Evropě.
Премією Андрія Сахарова відзначив Європейський парламент роботу російських правозахисників.
Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego wybrała laureatem nagrody imienia Sacharowa 2009 Memoriał w składzie Oleg Orłow, Sergiej Kowaliow, Ludmiła Aleksandrzejewa.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс. Коротко про найновіші міжнародні події.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Триває візит віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена країнами Центральної та Східної Європи. У Румунії він закликав країни Східної Європи підтримати становлення демократії у Молдові, Грузії та Україні. Серед іншого Байден заявив.
Ми також хочемо, щоб сусіди Румунії, включно з Молдовою, продовжили рух шляхом демократизації економічних реформ і, коли будуть готові, інтегрувалися до євроатлантичних інститутів. Саме тому ми надаємо допомогу в економічній стабілізації Молдови.
Байден привітав готовність Румунії підтримати переглянутий американською адміністрацією проект зі створення в Європі системи ПРО. Президент Польщі Лех Качинський, коментуючи візит до Варшави віце-президента Сполучених Штатів Байдена, заявив, що безпека його країни гарантована. Сьогодні Байден прибуває до Чехії. Керівники політичних груп Європарламенту сьогодні обрали цьогорічного лауреата премії Андрія Сахарова. Ним стала російська правозахисна організація «Меморіал». Президент Європарламенту Єжи Бузик заявив.
Ми довго не дискутували, вибираючи переможця. Всі згідні з тим, що це товариство «Меморіал» із Росії.
Премію отримує група російських правозахисників з організації «Меморіал» Людмила Олексєєва, Олег Орлов і Сергій Ковальов. Олег Орлов, зокрема, заявив.
На самом деле премія присуждена не нам, а в целом я оцениваю меморіалу і правозахисному движению в Росії. І це, на мой взгляд, така постановка правильна.
Північно-Атлантичний альянс повинен зберегти свою присутність в Афганістані, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен. Він так аргументував свою позицію.
Відхід із Афганістану перетворить країну в тренувальний табір Аль-Каїди. Тиск на Пакистан, який має ядерну зброю, буде колосальним. Нестабільність може поширитися на всю Середню Азію. Це буде тільки питанням часу, коли ми тут, в Європі, відчуємо наслідки всього цього.
Виступаючи на конференції з безпеки у Братиславі, Расмусен підкреслив, що бездіяльність в Афганістані обійдеться значно дорожче, ніж присутність там. Афганістан буде центральною темою на неформальній зустрічі міністрів оборони країн НАТО в словацькій столиці. Зараз в Афганістані перебуває 70 тисяч військовиків НАТО. Перший і останній президент екс-СРСР Михайло Горбачов дав інтерв'ю Радіо Свобода. Він, зокрема, сказав, що виборчу систему в Росії доламали повністю. За словами Горбачова, Володимиру Путіну не вартувало долучатися до партії «Єдина Росія». Екс-президент СРСР сказав, що російське суспільство повинно запропонувати проекти реформування виборчої системи. В кожному разі наступні вибори мають відбутися по-іншому, вважає Горбачов. І останнє повідомлення: у вівторок звільнять Біляну Плавшич. Про це заявило Міністерство юстиції Швеції, яка зараз головує в Європейському Союзі. Там підтвердили рішення Гаазького трибуналу ООН про дострокове звільнення колишнього президента Республіки Боснійських Сербів 79-річної Біляни Плавшич. Вона вийде на волю найближчого вівторка. Серед причин дострокового звільнення суд назвав, зокрема, зразкову поведінку Плавшич, а також усвідомлення і визнання нею здійснених злочинів. Ірино, це всі новини на ці півгодини. Передаю мікрофон.
Дякую. Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Чітке бачення американської політики щодо Центральної Східної Європи – це те, що Вацлав Гавел очікує почути від віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який подорожує регіоном. Колишній чеський президент і дисидент дав інтерв'ю «Радіо Свобода», в якому оцінив і американську політику, і євроатлантичні перспективи України та Грузії. Далі про це Мар'яна Драч.
Вацлав Гавел – один із тих чільних східноєвропейських політиків, які нещодавно закликали президента Сполучених Штатів Барака Обаму не ігнорувати їхній регіон, у той час як американці поліпшують відносини з Росією. Гавел сподівається, що його заклик почули у Вашингтоні, і про це дасть знати американський віце-президент, коли у п'ятницю відвідає Прагу.
Можна очікувати, що він висловить у новий спосіб американський інтерес до регіону, чітко дасть знати, що хтось інший не усунув нас з американського поля зору.
Америка це у нас займає.
У програмі візиту американського урядовця Варшава, Бухарест і Прага. Оглядачі вважають, що візит Джозефа Байдена до Польщі і Чехії має на меті заспокоїти лідерів регіону після того, як Вашингтон переглянув свої плани щодо антиракетного щита у Європі. Чеська громадська думка була переважно проти розміщення радара у себе вдома, але чимало політиків, включно з Вацлавом Гавелом, виступили за. Чи нова американська адміністрація помиляється, чи, може, не продумала, як оголошувати зміну планів? Відповідь колишнього чеського президента – ні. Вацлав Гавел вважає, що йдеться про внутрішні американські дискусії, які тривають уже десятиліття, про плюси і мінуси ракетного щита. Гавел більш розчарований рівнем дебатів у Чехії, де надто турбувалися, щоб не роздратувати Росію. Сам Вацлав Гавел гостро критикував політику Москви і під час минулорічної війни з Грузією, і під час газового конфлікту з Україною. Він вважає, що демократичний світ має бути твердим у відносинах з Росією, не має ставитися до неї по-особливому.
Варовні сигнали з Руска оправду приходять.
Очевидно, що з Росії надходять тривожні сигнали. Я вірю і постійно на цьому наголошую, що потрібно мати партнерські відносини з Росією на рівноправних засадах. Складовою цього партнерства є відкритість і відвертість. Не можна розглядати партнерство як сліпоту, як шори на очах, що ми не будемо говорити про те, що нам не подобається, коли нам здається, що зраджено засадничі універсальні моральні імперативи. Росія не повинна сподіватися, що ми завжди будемо ставитися до неї як до партнера-інваліда, на чиї недоліки не звертають уваги. Ми повинні застосовувати ті самі стандарти до Росії, як і до решти держав світу, як до Китаю, Чехії чи Уругваю.
Бихом мали мати стійні стандарти.
Колишній президент Чехії не сумнівається у тому, що Україна повинна бути в Європейському Союзі і НАТО, і Білорусь, за його словами, належить до європейського простору спільних цінностей, попри те, що зараз там править диктатор. А от Грузія, на думку чеського політика, в складнішому становищі.
Правдоподобне би було справедливе, якби
мабуть, буде справедливо, якщо Грузія також буде залучена, але з іншого боку, для Грузії буде безпечніше з перспективи майбутнього, щоб вона міцно закріпилася у своєму регіоні з Азербайджаном, Вірменією тощо, тому що вони її найближчі сусіди. А коли раніше були конфлікти, то переважно у них брали участь сусідні держави. Але я не кажу, щоб європейські чи євроатлантичні інститути не робили вибору на користь Грузії.
Розгорнути в проспект Грузії.
Вацлав Гавел у матеріалі Мар'яни Драч у «Європейській свободі».
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Премію Сахарова 2009 року Європейський парламент сьогодні присудив російській правозахисній організації «Меморіал». Цю престижну відзнаку та грошову винагороду у розмірі 50 тисяч євро отримують Людмила Алексєєва, Олег Орлов, Сергій Ковальов та інші активісти правозахисного руху Росії. Оголошуючи ім'я лауреата у Страсбургу, голова Європарламенту Єжи Бузик зазначив, що особи, які захищають права людей, повинні мати можливість вільно висловлювати свої погляди та думки. Подробиці повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
На ранковому засіданні сесії парламенту Європейського Союзу його голова Єжи Бузик оприлюднив рішення щодо нинішнього лауреата премії імені академіка Андрія Сахарова.
Конференція переводничих парламенту Європейського
Конференція лідерів політичних сил Європейського парламенту обрала лауреатом премії Сахарова 2009 меморіал у складі Олега Орлова, Сергія Ковальова, Людмили Алексеєвої та всіх інших захисників прав людини у Росії, яких представляє ця організація.
В Росії, яких репрезентує та організація.
Заявив Єжи Бузик та додав, що цим парламент Євросоюзу висловив глибоку надію на подальше знищення страху і нерішучості, що оточують борців за свободу та права людини у Російській Федерації. Голова Європарламенту також зауважив, що глибоко задоволений вибором призового комітету, бо сам свого часу був активістом організації «Солідарнощ», і йому добре відомо, в яких умовах доводиться відстоювати права людини у пострадянських країнах. Це визнання до росіян прийшло у той час, коли правозахисні організації Російської Федерації працюють в атмосфері погроз, агресій, що призводили й до загибелі активістів меморіалу. Одна з них, Наталя Єстемірова, у липні цього року була викрадена та згодом загинула у Чечні. Після того, як представники цієї організації висловили підозру у причетності до вбивства президента Чечні Рамзана Кадирова, на початку жовтня на адресу меморіалу надійшли звинувачення у наклепі. Організація «Меморіал» отримала перевагу над двома іншими фіналістами – шведсько-еритрейським письменником, журналістом та політв'язним Давітом Ісааком та палестинським лікарем-пацифістом Іззалдіном Абу-Елайшем. Премія була заснована у 1988 році, а радянський академік та правозахисник Андрій Сахаров був першим головою організації «Меморіал». Урочисте вручення цьогорічної премії імені Андрія Сахарова має відбутися 16 грудня у Страсбурзі. Минулого року цю нагороду отримав китайський дисидент Ху Джя. Серед інших колишніх лауреатів Сахаровської премії є такі відомі постаті, як Нельсон Мандела та Кофі Анан. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо «Свобода» звернулося до голови товариства «Меморіал» Олега Орлова із проханням прокоментувати, що означає для нього і усієї організації така відзнака Європарламенту. Чи було для вас несподіванкою присудження премії Андрія Сахарова «Меморіалу» та російським правозахисникам?
К сожалению, нет. К сожалению, не неожиданно.
На жаль, ні. На жаль, не несподіванка. Тому що саме завдяки трагічним подіям, які відбулися з нашими колегами на Північному Кавказі, завдяки тиску на російський правозахисний рух, увага до надзвичайно незадовільної ситуації з правами, свободами, ситуація з правозахисниками і неурядовими організаціями в Росії була привернута у світі, у Європі. Було зрозуміло, що така увага сприяє виділенню такої премії. Але це жаль, що такі речі відбуваються в нашій країні.
Такі речі відбуваються в нашій країні.
Наскільки важливою для вас є ця премія і підтримка, яку продемонстрував Європейський парламент, присуджуючи її?
Ну, звісно, вона важна. І ця премія, і підтримка.
Звичайно, вона важлива. І ця премія, і підтримка. Премія важлива високою оцінкою наших спільних зусиль, нашої спільної роботи. Річ у тім, що слід розуміти, що часом і у мене, і у моїх колег просто опускаються руки, коли ми бачимо, що правові механізми, які саме завдяки нашим зусиллям були створені в 90-ті роки, зараз не спрацьовують. Не спрацьовують не тому, що вони погані. Ні, вони нормальні, робочі. Але є політична воля, що сходить зверху. Зробити їх неробочими, просто саботувати. Тому часто в рамках правових процедур ми не можемо захищати людей, права яких топчуть. І створюється враження, що ми хочемо ложкою море виміряти, і опускаються руки. І в цьому сенсі така оцінка нашої роботи, солідарність з нашою роботою, допомагає працювати всім учасникам нашого руху.
Допомагає роботи всім учасникам нашого движення.
Чи не побоюєтеся ви, що присудження премії імені Сахарова за свободу думки викличе роздратування у Кремлі і підсилить тиск на правозахисний рух у Росії?
Да ні, ви знаєте, я цього не опасаюсь.
Ви знаєте, я цього не боюся, оскільки якщо щось і викликає роздратування у Кремлі, то його викликає наша робота. Для того, щоб не викликати роздратування, ми не повинні працювати. Головне, що дратує Кремль, це наша робота. Навряд чи премія якось особливо роздратує Кремль.
Премія вряд ли викликає якесь особливе роздратування.
Це був Олег Орлов, голова правозахисної організації «Меморіал» в інтерв'ю «Радіо Свобода». В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Організація з безпеки і співпраці у Європі допомагає Україні боротися з сучасним рабством.
Через те, в якому стані Ірина перебувала, вона не могла йти працювати в колектив. Окрім того, що вона боялася чоловіків, вона не довіряла жінкам. Ми побачили тільки один вихід – запропонувати їй навчитися, як створити власну справу.
Королівська пошта Британії розпочала загальнонаціональний страйк.
Останнім часом компанії, що залежать від поштових пересилань, почали залишати Королівську пошту як надавача послуг і переходити до конкурентів – приватних фірм з поштових доставок.
Сьогодні у Європейській Свободі мандруємо до Генуї, морської столиці Італії.
У церкві Святого Стефана хрестили Христофора Колумба, знаменитого мореплавця, уродженця Генуї. Це місто подарувало світові також геніального скрипаля і композитора Ніколо Паганіні.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед тем європейської преси – візит американського віцепрезидента Джо Байдена до країн Східної Європи та рішення афганського державного лідера Хаміда Карзая провести другий тур президентських виборів. Крім того, видання коментують дозвіл Данії на будівництво північноєвропейського газопроводу, який має пройти дном Балтійського моря і поєднати Росію та Німеччину. Огляд підготував Ярослав Кандиба.
Польська газета «Речь Посполіта» звертає увагу на особливий хист віцепрезидента США Джо Байдена промовляти красиві слова. Тому він є ідеальним кандидатом для такого нелегкого завдання, як обійняти обуреного партнера, зауважує видання і коментує. Бурхлива реакція Польщі на рішення адміністрації Обами змінити концепцію протиракетної оборони занепокоїла американців. Вони зрозуміли, що повинні піклуватися про емоційні потреби друзів. У відповідь Байден дістав від Варшави так для нових американських планів, хоча в них ще багато чого залишається незрозумілим. І це добре, що так сталося. Попри всі драматичні повідомлення про закінчення польсько-американського партнерства, ми продовжуємо міцно дружити. В майбутньому ми теж повинні співпрацювати заради спільних інтересів, наголошує польська газета «Речь Посполіта». Тему продовжує німецьке консервативне видання «Frankfurter Allgemeine Zeitung». А газета скептично зауважує, більше ніж доброї волі, спрямованої на те, аби розвіяти східноєвропейські побоювання, Байден із собою не привіз. Хиткою обіцянкою про мобільну ракетну систему не відновити порушену довіру. Нова Європа, про яку говорив Рамсфелд, яка бачила в адміністрації Буша єдиного справжнього гаранта своєї безпеки, починає переорієнтовуватися. Саме в Польщі зрозуміли, що сльозні прохання про особливі відносини із Вашингтоном не були того вартими. Більшого, шоста за величиною країна ЄС досягне в тому разі, якщо активніше діятиме в і за Європу, радить німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Датське ліволіберальне видання «Інформаціон» порушує тему будівництва північноєвропейського газопроводу. «Nord Stream», як називається цей проект, планується протягти дном Балтійського моря. Труба має з'єднати Росію та Німеччину. Цього тижня Данія дала згоду на будівництво газопроводу поблизу своїх берегів. Звичайно, росіяни використали свої величезні запаси газу і нафти для демонстрації влади, якою вони зловживають, коментує газета і ставить риторичне запитання, але хто, перебуваючи в такому становищі, не скористався б цим? Водночас у проєкті Nord Stream датська газета вбачає той факт, що Росія і ЄС потребують одне одного. Крім того, експерти також вважають, що схвалення проєкту з боку країн Балтії надасть особливий шанс спонукати Росію до екологічної поведінки і дотримання екологічних правил гри у Балтійському морі, сподівається датське видання «Інформаціон». Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На часі «Європейська свобода». Організація з безпеки та співробітництва у Європі ОБСЄ допоможе Україні розбудувати національний механізм з підтримки тих, хто постраждав від торгівлі людьми. Кількість українців, які у пошуках роботи розсипались по світу, рік за роком не зменшується. Впродовж останнього десятиріччя правоохоронці зафіксували і довели до суду більше 2000 випадків торгівлі людьми. На думку авторів проекту, ситуація не змінюється на краще через брак взаємодії між установами, що можуть ідентифікувати постраждалих, а це правоохоронні органи, медицина та громадські організації. Налагодження механізму взаємодії між ними розпочинається з Донецької і Чернівецької областей. Досвід, здобутих у цих регіонах, згодом пошириться на усю Україну. Докладніше про це з Донецька повідомляє Ольга Доровських.
Донецька і Чернівецька області обрані організаторами не випадково. Вони відображають ситуацію, яка притаманна Україні в цілому. Якщо в східних областях переважає трудова міграція чоловіків, то на заході на заробітки за кордон найчастіше виїздять жінки. Статистика міжнародної організації з міграції свідчить, що основними країнами призначення є Росія, Туреччина, Польща, Чехія, Італія та Об'єднані Арабські Емірати. Найпоширеніший вид експлуатації – сексуальна, розповідає голова Донецької обласної ліги ділових жінок Людмила Горова. Ця організація вже 14 років допомагає постраждалим від торгівлі людьми. Більшість клієнтів потрапляє сюди завдяки медичним працівникам чи міліції, які ідентифікують жертву торгівлі людьми. Так було з 20-річною Іриною, яка, закінчивши школу, поїхала працювати до Москви і влаштувалась офіціанткою в одному з барів. Дівчині довелось багато пережити, перш ніж вдалося втекти з сексуального рабства. До Ліги ділових жінок Ірина потрапила завдяки правоохоронцям, які звернули увагу на незвичайну дівчину, що з'явилася на пероні Донецького залізничного вокзалу. Психологи організації допомогли їй повернутися до нормального життя, каже пані Горова.
Через те, в якому стані Ірина перебувала, вона не могла йти працювати в колектив. Окрім того, що вона боялася чоловіків, вона не довіряла жінкам. Ми побачили тільки один вихід – запропонувати їй навчитися, як створити власну справу.
За даними МОН, щороку за кордон на заробітки виїздять близько 117 тисяч українців. Міжнародна спільнота нарікає Україні на абсолютну незахищеність цих громадян. Той факт, що справа з торгівлі людьми зійшла до суду, не гарантує, що злочинець понесе відповідне покарання, говорить директор Департаменту сімейної та гендерної політики Міністерства України у справах сім'ї та молоді Елла Ламах.
Вся міжнародна спільнота говорить Україні про те, що, шановні, в Україні вироки абсолютно неадекватні. Кількість цих вироків дуже маленька, а справді надходить багато.
На це заступник начальника управління з боротьби з торгівлею людьми Донецької обласної міліції Сергій Коломієць каже, що з 17 осіб, притягнутих за цей рік до відповідальності, 14 – молоді жінки з дітьми, і до них не можна застосовувати жорсткі покарання. Проєкт ОБСЄ має врегулювати ці проблеми на законодавчому рівні. На це датський уряд виділяє 70 тисяч євро для кожної із двох областей. Про те, щоб захистити свій проєкт від корупції в українських органах влади, всі ці гроші підуть громадським організаціям, каже координатор проєктів ОБСЄ в Україні Любомир Копай.
Ми державним органам жодної копійки не дамо. Ми працюємо через недержавні організації.
А в подальшому спеціалісти проєкту сподіваються змусити український уряд самостійно фінансувати подібні соціальні заходи. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Тепер до Британії. Royal Mail, британська пошта, розпочала перший за останні два роки загальнонаціональний страйк. 120 тисяч поштарів незадоволені платнею та скороченнями персоналу. Британський уряд вважає страйк контрпродуктивним. Далі про це Олекса Семенченко.
Загальнонаціональний дводенний страйк працівників державної британської пошти Royal Mail розпочався о 4-й годині ранку, а вже за кілька годин по тому прем'єр-міністр Гордон Браун закликав профспілку працівників служб зв'язку CWU повернутися за стіл переговорів і покласти край акції. За словами керівника уряду, страйк принесе лише поразку пошті, бо люди перестануть користуватися послугами Королівської пошти. Прем'єр має рацію. Останнім часом компанії, що залежать від поштових пересилань, почали залишати Королівську пошту як надавача послуг і переходити до конкурентів – приватних фірм з поштових доставок. Так, зокрема, зробила компанія, що продає книжки у мережі інтернет – Amazon. Зі свого боку, провідники профспілки звинуватили міністра з проблем бізнесу Лорда Мандельсона і керівників Королівської пошти у зриві спроб досягти угоди в останню хвилину перед страйком. Заступник голови CWU Дейв Уорд сказав, що керівникам пошти і міністрові варто було б не боятися забруднити руки, а зустрітися з профспілкою у погоджувальному органі ACAS. Він також назвав дії міністра помстою. Лорд Мандельсон відкинув такий стиль критики.
I don't think that trading insults in this situation.
Не думаю, що обмін образами у цій ситуації допомагає розв'язати суперечності. Політизація і драматизування є марними. Люди мають зосередитися на тому, які проблеми їх розділяють, і вирішити їх так, щоб Королівська пошта повернулася до роботи, щоб угода 2007 року про зарплату та модернізацію і надалі втілювалася в життя.
Керівництво пошти вважає, що страйки завдадуть величезної шкоди як самій пошті і її працівникам, працівникам, так і її клієнтам. Акцію вони вважають несправедливою, бо протест стосується речей, які керівництво втілювало відповідно до угоди із профспілкою після страйку 2 роки тому. Федерація малого бізнесу каже, що 70% із близько 5 мільйонів малих підприємств Британії залежать від поштових послуг Royal Mail. Кожен страйк на пошті пересічно коштує кожній фірмі 300 фунтів стерлінгів. Це близько 4 тисяч гривень. На випадок, якщо страйки триватимуть, уряд розробив плани альтернативних доставок повідомлень про час прийому у лікарні та медичних обстежень. Міністерство оборони може винайняти додатковий літак для доставки різдвяної пошти для британських військовиків, що служить за кордоном. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Цього разу запрошуємо до подорожі в Італію. В Італії багато приморських міст, але серед них є одне, що найбільше вражає морським темпераментом та історичною морською славою. Йдеться про древню Геную, столицю північної області Лігурія. У мандрівку Італією нас запрошує Наталка Кудрик.
Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova.
Гомінке портове місто уздовж Лігурійського узбережжя розтягнулося майже на 40 кілометрів. З півночі арку Генуезької затоки щільно затуляють Апенінські гори. Сама природа подарувала Генуї прекрасну і безпечну гавань для стоянки кораблів, писав у 19 столітті німецький поет Генріх Гейне. Кажуть, колись самого міста ще не існувало, а порт уже був. Маяк-лантерна – його давній символ, що майже 9 віків сигналізує мореплавцям наближення міста. Це найвищий маяк у Середземномор'ї заввишки 77 метрів. Попри сучасні електронні системи навігаційного контролю, у Генуезькому порту, найбільшому в Італії, існує досі романтична професія сторожа маяка. Історичний генуезький маяк оберігає сеньор Анджело Де Каро.
Для мене цей маяк ніби член моєї родини. Я сприймаю його як рідну істоту. Він завжди має бути у робочому стані. Часом він вередує. Я повинен його лагодити, змащувати. Я постійно його контролюю, адже цей маяк не лише морський, а й авіаційно-морський, бо слугує також для авіаційних функцій. На верхівку маяка ведуть 365 сходинок.
Та у Генуї є популярніша морська приманка. Там щороку буває понад 1,5 мільйона дорослих і малих відвідувачів. Маю на увазі найбільший у Європі генуезький акваріум, де живуть і множаться понад 5 тисяч видів риб, рептилій та різних морських істот. Становлення Генуї як потужної морської республіки почалося з 12 століття, але ще раніше місто славилося розвиненим суднобудуванням. Щороку у Генуї проходить міжнародний морський салон. Це відома у Європі виставка елітних яхт, у будівництві і дизайні яких Італія утримує лідерську позицію. Романтика Генуї не обмежується морем. Це місто з населенням понад 600 тисяч мешканців розкинулося на мальовничих пагорбах. Тут багато сходів, підземних переходів і тунелів. Мандруючи красивими площами і зеленими парками, відкриваєш чари іншої, земної Генуї. Місто багате на розкішні пам'ятки архітектури. На площі Банкі є цікавий палац Лоджія дей Мерканті. У 19 столітті там відкрили першу в Італії товарну біржу. А собор Святого Лоренцо відомий тим, що у ньому зберігаються мощі двоюрідного брата Ісуса Христа. Українському серцю дорога церква Святого Стефана, недалеко від головної площі Феррарі. Це місце зустрічі трудових мігрантів з України, а їх у Генуї, лише за даними міської комуни, понад 1000 осіб, розповідає голова громади Олег Сагайдак.
Внизу під церквою є салон «Наша світлиця». Щонеділі у нас приблизно 150 чоловік, 200. Зараз ми працюємо над тим, щоб обладнати одну із кімнат комп'ютерами, а також інтернетом, щоб наші заробітчани могли спілкуватися зі своїми родичами в Україні по цій системі Skype. Головне, що будемо бачити один одного через ці веб-камери. Внуки, сльози – це треба бачити.
До речі, у церкві Святого Стефана хрестили Христофора Колумба, знаменитого мореплавця, уродженця Генуї. Це місто подарувало світові також геніального скрипаля і композитора Ніколо Паганіні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Ірина Штогрин. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Новини Радіо Свобода.
Вітаю слухачів «Свободи» у Києві 20.30 з останнім на сьогодні випуском новин Зіновій Фріс. Президент України Віктор Ющенко прогнозує, що через декілька тижнів народних депутатів, нібито причетних до скандалу з розбещення дітей, доведеться шукати через Інтерпол. Звертаючись до генпрокурора, Ющенко, зокрема, сказав.
Я хочу, Олександр Іванович, щоб ваша реакція була миттєва, щоб на ваших діях українське суспільство побачило, що ми маємо ефективну генеральну прокуратуру, яка зразу за шкірку може поставити цих людей до відповідальності.
Віктор Ющенко. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила на селекторній нараді, що видачу земельних актів в Україні масово саботують. Кабмін доручив МВС провокувати хабарників у системі видачі земельних актів. Юлія Тимошенко далі.
Міністерство внутрішніх справ отримало спеціальну команду, і вони будуть займатися тим, що будуть провокувати хабарників, будуть давати штучні хабарі, щоб подивитися, хто їх бере. Я хочу вам сказати, що я, поки це питання не доведу до логічного завершення, я жодного чиновника в спокої не залишу. Будемо порушувати стільки кримінальних справ, скільки потрібно для цього.
Юлія Тимошенко. Триває візит віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена країнами Центральної та Східної Європи. У Румунії Байден закликав країни Східної Європи підтримати становлення демократії у Молдові, Грузії та Україні. Серед іншого Байден сказав.
Ми також хочемо, щоб сусіди Румунії, включно з Молдовою, продовжили рух шляхом демократизації економічних реформ і, коли будуть готові, інтегрувалися до євроатлантичних інститутів. Саме тому ми надаємо допомогу в економічній стабілізації Молдови.
Байден привітав готовність Румунії підтримати переглянути американською адміністрацією проект зі створення в Європі системи ПРО. Президент Польщі Лех Качинський, коментуючи візит до Варшави віцепрезидента Сполучених Штатів, заявив, що безпека його країни гарантована. Сьогодні Байден прибуває до Чехії. Північно-Атлантичний альянс повинен зберегти свою присутність в Афганістані, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Відхід із Афганістану перетворить країну в тренувальний табір Аль-Каїди. Тиск на Пакистан, який має ядерну зброю, буде колосальним. Нестабільність може поширитися на всю Середню Азію. Це буде тільки питанням часу, коли ми тут, в Європі, відчуємо наслідки всього цього.
Генеральний секретар НАТО, перший і останній президент ЕКС-СРСР Михайло Горбачов дав інтерв'ю Радіо Свобода. Він, зокрема, сказав, що виборчу систему в Росії зламали повністю.
Віна на Госдумі, в якій править бал Единая Россия. И те, кто ее поддерживает всячески, даже не состоял в ней. Это очень важно нам понять.
За словами Горбачова, Володимиру Путіну не вартувало долучатися до партії «Єдина Росія». Це був короткий випуск, інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
22 жовтня, четвер, програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Ось які теми у нас сьогодні. Нема реформ, немає коштів. Що зроблено і що планується в українській газотранспортній системі?
Поки що реформ немає і очікувати під час президентської кампанії не треба.
Вацлав Гавел очікує від президента, віцепрезидента Сполучених Штатів нових кроків по відношенню до Східної Європи.
Русько не може доufat, що з ним буде навжди єднати як з ніяким гендикепованим партнером.
Якою альтернативою можна замінити в Україні кримінальні покарання? Висновки українських та європейських експертів.
перспективі, мені здається, непогані, тому що вже практика судова змінюється. Раніше дуже важко було людиною оштрафувати, в неї коштів не було на той штраф.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду.
То, до чого ми дожили, стидно перед міром все.
У нас народ такий, як раби, я так вважаю.
А не ясно, хто іменно працює.
Вона Україна, вона працює.
Це «Свобода сьогодні».
Це політика, приурочена к візиту важного іностранного гостя.
Бюлетені з галочками! Куди ти?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Через більш як півроку після підписання декларації між Україною та Євросоюзом щодо реконструкції української газотранспортної системи, Кабінет міністрів затвердив концепцію модернізації газотранспортної системи. Разом з тим, багато питань залишається відкритими і до сьогодні. Що ж зроблено і що планується, знає кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Реконструкція трубопроводів та компресорних газоперекачувальних станцій. Про це йдеться у концепції модернізації української газотранспортної системи, затвердженій урядом.
Буде проведена комплексна модернізація по всім заходам до 2015 року. Це технічне призначення газотранспортної системи посилить надійність, ефективність функціонування газотранспортної системи і інтеграції в загальноєвропейську мережу газопроводів.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода речник Мінпалив Енерго Діфенд. А от остаточного рішення щодо переведення газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій на електрику, про ймовірність чого було заявлено на початку тижня, ще немає. За словами Діфента, сьогодні обговорюються дві концепції.
Перше, це переведення газоперекачувальних агрегатів, в яких використовуються газотурбінні та поршні двигуни на електропривід, або газоперекачувальний агрегат у комбінації з газотурбінним і електроприводом. Десь одна буде схема діяти, десь інша.
Але поки що переведення усієї ГТС із технічного газу на електроенергію виглядає примарно. По-перше, для цього потрібно багато часу, а по-друге, це може бути необґрунтовано дорого, зазначає Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Соприкін. До того ж, за його словами, для України це не є ноу-хау.
Запрацюють 4 типи газоперекачуючих агрегатів, які мають 158 одиниць електроприводу. Безумовно, це обладнання не є найсучаснішим, однак воно вже працює. І питання, які техніко-економічні характеристики в порівнянні цього обладнання, можливо, більш сучасного, все ж таки з обладнанням, яке використовує природний газ в якості палива.
Хоча у фахівців виникає чимало питань загалом до реконструкції української труби. Адже лише затвердження концепції замало, оскільки головною умовою міжнародних кредиторів було реформування українського газового сектору, наголошує Саприкін.
Поки що реформ немає і очікувати під час президентської кампанії не треба.
Декларація між Києвом та Брюсселем щодо модернізації української газотранспортної системи була підписана наприкінці березня. У Мінпаливенерго говорять, що згідно із ухваленою концепцією на модернізацію ГТС необхідно близько 2,5 мільярдів доларів. І це має здійснюватися за кошти Нафтогазу та міжнародних кредиторів. Проте фахівці говорять, що запланована реконструкція коштуватиме дорожче, ніж говорять урядовці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українські тюрми та слідчі ізолятори переповнені і потерпають від недофінансування. Сьогодні в них перебувають понад 140 тисяч засуджених за кримінальні злочини. Цю кількість можна зменшити в кілька разів за рахунок запровадження так званої системи пробації, яка вже кілька десятиліть діє у Європі, так вважають експерти. Вони переконані, що позбавлення волі перестане бути основним кримінальним покаранням в Україні і його в найближчі роки замінять альтернативні запобіжні заходи за прикладом держав Європейського Союзу. Про це йшлося на експертній зустрічі щодо реформи української карної системи. А більше про це і про те, що ж таке пробація, почуємо від Євгена Солонини.
Термін «пробація» означає, що людину, яка скоїла злочин, не позбавляють волі, а натомість засуджують до виправних робіт, змушують компенсувати збитки, завдані потерпілим, а тим часом з нею працюють соціальні робітники, які допомагають усвідомити провину та розпочати нове життя. І тільки в крайніх випадках, якщо засуджений не виправдовує такої довіри, його засуджують до позбавлення волі. В Україні система пробації лише формується, проте експерименти із запровадженням альтернативних покарань для неповнолітніх у Одеській, Київській, Кіровоградській областях та в Криму дають хороші результати, повідомив під час сьогоднішньої зустрічі з експертами заступник голови Державного департаменту з виконання покарань Олександр Саєнко.
Кримінально-фінансова інспекція автономної республіки Крим. До судів подано 198 досудових досліджень. У 174 випадках була застосована звільнення від відбування.
За словами Олександра Саєнка, альтернативні покарання мають величезні переваги. Правопорушник отримує змогу повернутися до суспільства, що в разі тривалого ув'язнення стає практично неможливим. Проте альтернативні покарання вимагають постійного контролю з боку правоохоронців та соціальних працівників. І тут Україна відчуває брак фахівців та досвіду. Україна може подолати ці труднощі, використавши досвід пробації таких країн, як Німеччина, зазначає експерт Ради Європи від Німеччини Юрген Муц.
Досвід Німеччини є дуже корисним для України. Метою покарання є захист суспільства, тому воно спрямоване передовсім на виправлення злочинця, на його соціалізацію. Він працює з фахівцями, виконує безкоштовні роботи. Якщо прогноз щодо нього позитивний, то вирок не передбачає тривалого позбавлення волі. Загалом у 80% випадків кримінальна відповідальність передбачає не ув'язнення, а стягнення штрафу.
Ув'язнення як базовий вид покарання є рудиментом радянської тоталітарної системи в Україні, переконаний голова громадської ради при департаменті з виконання покарань Олександр Беца. Проте він наголошує, що перехід до альтернативних покарань ускладнюється відсутністю відповідних законів. За участі фахівців Ради Європи вже розроблено два законопроекти щодо пробації, проте Верховна Рада поки що їх не ухвалила. Загалом Україна має непогані перспективи для запровадження альтернативних покарань, вважає український правозахисник Олександр Букалов.
Перспективи, мені здається, непогані, тому що вже практика судова змінюється, нормально застосовуються громадські роботи, штрафів стало більше. Раніше дуже важко було людину оштрафувати, в неї коштів не було на той штраф. Але є чимало людей, які ще сприймають таке покарання, як відсутність покарань.
За підрахунками Олександра Букалова, вже сьогодні альтернативні покарання можна сміливо застосовувати до третини українців, які засуджені до позбавлення волі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, чи варто запроваджувати альтернативні види покарань за кримінальні злочини, зокрема за домашній арешт, за виправні роботи, штрафи і тощо? Ми запитали про це перехожих Києва і ось що почули.
Я думаю, так, це би було, звичайно, дезгуманізацією кримінальної системи. Такі кроки потрібні, але треба дуже зважувати, які саме це злочини. Це не мають бути важкі злочини.
Якщо людина вбила когось, я вважаю, що треба індивідуальний підхід.
Взагалі, ті види покарань, що у нас є на сьогоднішній день, вони не відповідають рівню злочинів. Система в цілому не досконала, тому що за не дуже тяжкі злочини в нас буває дуже суворо карають і навпаки. Тому потрібно реформа в цілому.
Ну, навірно, треба. Я думаю, що може вдома більше будуть дивитися, якщо там є, звісно, такі можливості.
Ні, у нас це впроваджувати не можна, тому що інша країна.
Я вважаю, що треба відновити смертну кару і інші покарання. Ну, тому що люди по-іншому не зрозуміють. Тобто вони сидять, але якщо в них є гроші, то їх відкупають. Вони знову на свободі гвалтують, крадуть, таке інше.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Міжнародна тема у «Свободі сьогодні». Чітке бачення американської політики щодо Центральної і Східної Європи. Це те, чого очікує Вацлав Гавел, колишній президент Чехії, до якої завтра прибуває віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Він очікує цього від чільного гостя. Колишній чеський президент і дисидент дав інтерв'ю Радіо Свобода і в ньому оцінив і американську політику, і євроатлантичні перспективи України. Продовжує Мар'яна Драч.
Вацлав Гавел – один із тих чільних східноєвропейських політиків, які нещодавно закликали президента Сполучених Штатів Барака Обаму не ігнорувати їхній регіон, у той час як американці поліпшують відносини з Росією. Гавел сподівається, що його заклик почули у Вашингтоні, і про це дасть знати американський віце-президент, коли у п'ятницю відвідає Прагу.
Можна очікувати, що він висловить у новий спосіб американський інтерес до регіону.
Вашингтону чітко дає знати, що хтось інший не усунув нас з американського поля зору.
Америка все у нас займа.
У програмі візиту американського урядовця Варшава, Бухарест і Прага. Оглядачі вважають, що візит Джозефа Байдена до Польщі і Чехії має на меті заспокоїти лідерів регіону після того, як Вашингтон переглянув свої плани щодо антиракетного щита у Європі. Чеська громадська думка була переважно проти розміщення радара у себе вдома, але чимало політиків, включно з Вацлавом Гавелом, виступили за. Чи нова американська адміністрація помиляється, чи, може, не продумала, як оголошувати зміну планів? Відповідь колишнього чеського президента – ні. Вацлав Гавел вважає, що йдеться про внутрішні американські дискусії, які тривають уже десятиліття, про плюси і мінуси ракетного щита. Гавел більш розчарований рівнем дебатів у Чехії, де надто турбувалися, щоб не роздратувати Росію. Сам Вацлав Гавел гостро критикував політику Москви і під час минулорічної війни з Грузією, і під час газового конфлікту з Україною. Він вважає, що демократичний світ має бути твердим у відносинах з Росією, не має ставитися до неї по-особливому.
Варовні сигнали з Руска оправду приходять.
Очевидно, що з Росії надходять тривожні сигнали. Я вірю і постійно на цьому наголошую, що потрібно мати партнерські відносини з Росією на рівноправних засадах. Складовою цього партнерства є відкритість і відвертість. Не можна розглядати партнерство як сліпоту, як шори на очах, що ми не будемо говорити про те, що нам не подобається, коли нам здається, що зраджено засадничі універсальні моральні імперативи. Росія не повинна сподіватися, що ми завжди будемо ставитися до неї як до партнера-інваліда, на чиї недоліки не звертають уваги. Ми повинні застосовувати ті самі стандарти до Росії, як і до решти держав світу, як до Китаю, Чехії чи Уругваю.
Бихому мали мати стійні стандарти.
Колишній президент Чехії не сумнівається в тому, що Україна повинна бути в Європейському Союзі і НАТО. І Білорусь, за його словами, належить до європейського простору спільних цінностей, попри те, що зараз там править диктатор.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні», передачу ведуть я, Людмила Ванник, і далі ось які теми. Михайло Горбачов для Радіо «Свобода» про вибори Путіна та пресу.
Мені не вистачає одного, що преса описує, читатель прочитує, а далі, як говориться, все тише гладь.
Висновки ООН. Попри кризу у світі бум мобільного зв'язку.
Зіркою у регіоні є Чорногорія, де на 100 жителів припадає 230 користувачів мобілок. У Росії та Україні за 5 років покриття збільшилося більше, ніж удвічі.
А у Львові 120 оперних співаків змагаються за гран-прі 20 тисяч доларів.
Я сюди дуже хотіла попасти, бо це вже попасти сюди, а тим паче пройти другий тур у рівні. І для мене це певне досягнення.
Про все це далі у нашій передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода. Сьогодні Михайло Горбачов звинуватив Державну Думу Російської Федерації у зламі всієї виборчої системи. Колишній останній президент СРСР вважає, що партія «Єдина Росія», яка складає більшість парламенту, звела все до застосування адміністративного ресурсу, що засвідчили регіональні вибори від 11 жовтня. Про це Михайло Горбачов сказав в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.
Нинішні вибори мене просто вже задівають за живое. Вина на Госдумі, в которой правит бал «Єдина Росія».
Теперішні вибори мене вже просто зачепили заживе. Вина на Держдумі, в якій править бал «Єдина Росія», і ті, хто її в усьому підтримує. Адже якщо ви подивитеся, як мінялася періодична виборча система, причому змінювалася під прапором зміцнення демократії, то ви побачите, що навпаки, все робилося для того, щоб управляти участю людей, і призвело до їхньої повної неучасті. Насправді, це механізми реалізації адміністративного ресурсу. Пішли ці партії з Думи, незадоволені тим, що пройшли вибори. А вони тільки зітхнули з полегшенням. Мовляв, подумаєш, все зійде з рук. Що ж це у нас за парламент, в якому, по суті, справи немає плюралізму?
Що у нас за парламент, в якому, по суті, справи немає плюралізму?
Радіо «Свобода» запитало Михайла Горбачова про відповідальність Володимира Путіна у цих процесах, які відбуваються в Росії.
Він присоєднався до єдиної Росії. Я думаю, не треба було це робити.
Він приєднався до єдиної Росії і в результаті за неї проголосували. А не потрібно було цього робити. При цьому Путін, як я дізнався недавно, і не є членом партії. Я вражений, що Дмитро Анатолійович лише приступив до керування і вже якісь пропозиції вніс з питань голосування. Якщо вже що зробити так, то тільки так, щоб забезпечити участь людей. Треба всіх обирати.
Треба забезпечити виборність сквозну. От де вертикаль потрібно. Всіх вибирати.
Михайло Горбачов сказав Радіо «Свобода», що, на його думку, особливо показовими були вибори у столиці, в Москві.
У Москві, то, оказується, всього в голосуванні прийняло участь 20%.
У Москві, як виявилося, в голосуванні взяли участь трохи більше, ніж 20% виборців, або навіть якщо 36%, як вони кажуть. Ну що це за участь? І це у Москві, де сконцентрована найактивніша частина суспільства країни, де люди поінформовані, де активні засоби масової інформації. І люди не йдуть голосувати, бо розчаровані. Вони вважають, що це нічого не міняє, нічого не дає.
Вони вірять, що це нічого не міняє. Нічого не дають.
Наскільки ж об'єктивно й широко російські засоби масової інформації висвітлювали цю проблему, поцікавилася Радіо «Свобода» у Михайла Горбачова.
Преса наша, вона все більше, так сказати, бере на себе відповідальність. Слава Богу, що все-таки в цій ситуації вона займає позицію таку. Ну, правда, помалкує теж.
Преса наша, вона все більше бере на себе відповідальність. Слава Богу, що у цій ситуації вона займає таку позицію. Мовчить наша преса, правду кажучи. Сказали, поставте оце запитання, та й будемо розходитися після відповіді на нього. Мене найбільше турбує, що преса пописує, читач почитує, а далі – тиша. Ця ситуація далі просто нетерпима.
Короче говоря, от ситуація ця, вона більше нетерпима.
Колишній останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов відповідав на запитання Радіо «Свобода».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Незважаючи на економічну кризу, у світі не спадає попит на мобільний зв'язок. А в Східній Європі і на теренах колишнього Радянського Союзу, включно з Україною, це галузь, яка демонструє одні з найвищих темпів зростання. Чому? Про це Ірина Штоген.
На початку цього року у світі було 4 мільярди користувачів мобільного зв'язку. Темпи зростання трохи сповільнилися порівняно з попереднім періодом, але тим не менше становили 20%. І це в той час, як світове господарство занурилося у кризу. Торбьорн Фредріксон з Організації Об'єднаних Націй, конференції ООН з торгівлі та розвитку координував нове дослідження. За його даними, колишні радянські республіки і нові члени Європейського Союзу серед світових лідерів у розвитку стільникового зв'язку. Зіркою у регіоні є Чорногорія, де на 100 жителів припадає 230 користувачів мобілок. У Росії та Україні за 5 років покриття збільшилося більше, ніж удвічі. Так, на кожну сотню українців припадає 120 користувачів стільникового зв'язку. На Кавказі найвище зростання у Вірменії і Грузії, пояснює Торбьорн Фредріксон.
Ця тенденція свідчить про те, що мобільний телефон сьогодні більше не розглядають як предмет розкоші, а як необхідність. Люди не хочуть відмовлятися від контрактів з операторами, коли вже їх мають.
Поруч з мобільним зв'язком процвітає інтернет. За підрахунками ООН, на початку цього року у світі було майже 1,5 мільярда користувачів всесвітньої павутини. Це на 15% більше, ніж рік перед тим. Більшість користувачів інтернету тепер живуть у державах, що розвиваються. На першому місці Китай – 300 мільйонів, далі Сполучені Штати – 190 мільйонів. Але тут міжнародні оглядачі помітили дедалі більший розрив між багатими і бідними державами. Якщо у скандинавських країнах кожен третій має доступ до інтернету, то є куточки світу, де про нові технології лише чули. Але доступ до інтернету важливий і для електронної торгівлі, і для здобуття знань на відстані. Торбьорн Фредріксон вважає, що держави з перехідною економікою, такі як Україна, тут зайняли непогану позицію. Причина – переважно освічене населення і наближеність до головних ринків розвинених держав. Експерт ООН очікує, що бум у розвитку всесвітньої паутини у регіоні вже не за горами протягом наступних кількох років.
Ви слухаєте Українську свободу.
А в Харкові сьогодні проходить всеукраїнська конференція з питань оптимізації та просування сайтів в мережі інтернет та контекстної реклами. Зустріч фахівців у цій галузі вже 7 років поспіль проводять в Росії, натомість в Україні такий захід перший. І на ньому побувала Юлія Журавльова.
Необхідність проведення конференції її організатори пояснюють стрімким зростанням інтернет-бізнесу в Україні. Через кризу компанії почали заощаджувати на традиційній рекламі, на радіо, телебаченні та бігбордах і звернулися до відносно дешевого продукту у світовій мережі, розповідає організатор конференції Олександр Колб.
Під час кризи частка інтернету не те, щоб не зменшилася, вона навпаки зросла. Багато крамниць, які раніше залучали клієнтів за допомогою офлайну, радіо, телебачення, їм довелося урізати бюджети. Гарним джерелом цільового ознайомлювача став інтернет. Це, в принципі, пов'язано ще з тим, що інтернет стає більш доступним, тому це не дивно. Так само було в Росії, в Рунеті, років 5-6 тому.
Реклама в інтернеті має кілька переваг. Її можна порахувати, спрогнозувати, а за допомогою геотаргетингу визначити географічне місце розташування відвідувача сайту, аби відповідно наповнити зміст реклами. Таким чином можна давати рекламу у певних регіонах, у певні дні та години та на певну суму, розповідають фахівці з інтернет-реклами. Найпопулярнішим способом залучення клієнтів є використання пошукових систем, таких як Яндекс, Google, Мета та Рамблер. Для цього рекламісти використовують метод пошукової оптимізації, коли за набором ключових фраз сайт виводять до топ-10 видачі у пошукових системах, розповідає Олександр Колб.
Наприклад, якщо компанія займається виготовленням пластикових вікон, то пошукова оптимізація зводиться до того, щоб підбираються ключові запити для залучення аудиторії. Наприклад, купити пластикові вікна, і сайт рекламодавця вводиться у топ-10 пошукових систем. Користувачі заходять до пошукової системи, дають запит купити пластикові вікна, бачать сайт, заходять на нього, телефонують і купують.
Саме з пошукової оптимізації та контекстної реклами і треба починати розкрутку власного сайту або товару, каже фахівець. Про це говоритимуть і учасники Харківської конференції. Представники пошукових систем та сервісів ділитимуться досвідом упродовж 2 днів. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І про мистецтво. Остання сторінка «Свободи» сьогодні. Четвертий міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької у Львові зібрав понад 120 учасників з 11 країн світу і поважної журі у складі видатних оперних співаків та педагогів з України, Європи, Сполучених Штатів та Японії. Директор музею Міланського театру опери «Ла Скала» Ренато Гравалія зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що українські оперні співаки мають великий потенціал. Лише бракує доброї школи. Галина Терещук побувала за лаштунками конкурсу.
Хвилювання безпосередньо перед виступом. Переважно учасниками конкурсу є професійні співаки, адже умови міжнародного фестивалю імені Соломії Крушельницької вимагають практичного стажу. Усі твори виконуються на пам'ять мовою оригіналу. У першому турі конкурсанти співали в супроводі фортепіано, у другому – під симфонічний оркестр, у третьому співатимуть у виставах театру. Гран-прі конкурсу – $20,000. Брати участь у фестивалі непросто, каже конкурсантка з України Надія Славінська.
Я сюди дуже хотіла попасти, бо це вже попасти сюди, а тим паче пройти другий тур рівні. І для мене це певне досягнення.
Міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької передусім демонструє професійний рівень майстерності молодих співаків і виявляє таланти. Директор музею Міланського театру опери «Ла Скала» Ренато Гравалія каже, що нині оперне мистецтво у світі переживає не найкращі часи. І в цьому він переконується, відвідуючи різні міжнародні фестивалі.
L'epoca d'oro dei grandi cantanti.
Золота епоха великого оперного співу була у 50-х, 60-х до кінця 70-х. Зараз оперне мистецтво переживає кризу, немає справжніх талантів. Величних тенорів, як Паваротті, Карерас, Домінго, навіть натяку немає, де є такі тенори. Хіба десь існує, але ми про це не знаємо. Щодо конкурсу у Львові, то Україна має великий потенціал голосів.
Однак в Україні, як і в світі загалом, бракує добрих великих педагогів, зауважив Ренато Гаравалья. Є матеріал, але немає кому з нього пошити якісний одяг. Саме від великої праці залежить майбутнє оперного співака, зауважила член журі солістка Токійського оперного театру Чихір Кавадзоє, яка вперше приїхала в Україну і вражена кількістю конкурсантів.
Є багато гарних виконавців, співаків, багато подають великі надії і сподівання, але якщо вони удосконалюватимуться у своїй майстерності, то в майбутньому стануть оперними зірками.
Соломія Крушенницька вдосконалювала свою вокальну майстерність у Мілані у видатного маестро Фауста Креспі. Оперна примадонна вважала, що окрім таланту і доброго педагога, аби досягти успіху, потрібно невтомно працювати щодня. Для молодих конкурсантів міжнародного фестивалю у Львові, який триватиме до 25 жовтня, примадонна Крушенницька є прикладом для наслідування. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І співом Соломії Крушельницької я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу сьогодні». Залишайтесь з нами. Thank you.